Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-iyun shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shimoliy Koreya qamoqxonasidan ozod etilganidan so'ng AQShda komaga tushib vafot etgan amerikalik talaba Otto Von Bayerga munosabat Qo'shma Shtatlarning Pxenyanga nisbatan siyosatini yanada sovuqlashtirishi aniq.
Odam kelib ko'rishdan tozalab turish kerak o'zi. Hem hozir biz bu yerda kimni aytamiz? Hech kimni topa olmaymiz.
Qirg'izistonning O'sh shahri Qoq markazida joylashgan Sulaymon tog'i quyuq tutun ichida qoldi. Ma'lum bo'lishicha mahalliy idoralar tog' yonbag'ridagi qadim mozorni qoplagan quruq xas cho'plarni o't qo'yib yo'qotish harakatida bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Iroq armiyasi va hamkor kuchlar Musul shahrini butunlay ozod qilish arafasida. Suriyada Islomiy davlat to'dasi bilan kurashayotgan koalitsiya kuchlari esa bot Suriya hukumati tomonidagi guruhlar bilan to'qnash kelyapti. Amerika ovozi Pentagon matbuot kotibi Dana White bilan Iroq, Suriya va Afg'onistonda Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashning mushkul jihatlari haqida gaplashdi.
Tensions have escalated.
Suriyadagi urush kengayishi ehtimoli, AQShning unga chuqurroq tortilishi ehtimoli haqida so'ralganda, White'ning javobi shunday bo'ldi.
I think it's really important to understand that our mission in
Amerika Suriyada ko'zlagan asosiy maqsad Islomiy davlat guruhini yo'q qilishdan iborat. Buni boshdan aytib kelganmiz. Shu bilan birga, biz davlatimiz va koalitsiyadagi ittifoqchilarimizni himoya qilishni muhim deb bilamiz. Bu murakkab vaziyatda barcha tomonlar konfliktlarga barham berish yo'lidan borishini xohlar edik, dedi Pentagon so'zchisi.
Aspects of the Islamic State.
Davlat kotibi Rex Tillersonning sal avval aytishicha, qator arab davlatlari Qatarga qo'ygan blokada Islomiy davlatga qarshi kurashga xalaqit beryapti. Saudiya Arabistoni boshliq mamlakatlar Qatarni, Eron va musulmon birodarlar bilan yaqin muomalada bo'lgani uchun havo va dengiz blokadasi bilan jazolagan. Holbuki, Amerika Qatardagi harbiy bazadan turib, Yaqin Sharqda va Afg'onistonda Islomiy davlatga qarshi kurash olib boryapti.
We are operating out of Qatar to
Davlat kotibi Tillerson haq deydi White. Havo va dengiz blokadasi uzoq muddatda muammo tug'dirishi mumkin. Biz Qatardan turib Islomiy davlat guruhiga zarbalar beryapmiz. Agar havo va dengiz qatnovi to'sishda davom etilsa, muammo yuzaga kelishi aniq deydi White.
Specifics about operations, but obviously
Ta'minot masalasi, harbiy samolyotlar parvozi masalasi, Qatardagi ofitserlarimiz masalasi turibdi, deydi Pentagon so'zlovchisi. Xo'sh, Afg'onistonda Islomiy davlat guruhining xavfini qanday baholaysiz degan savolga u shunday javob beradi.
I would say that right now we're at a
Afg'onistonda jangarilar o'rnashib olgani haqiqat. Ularni mag'lub etish bugun ustuvor vazifalardan biridir, deydi Mudofaa vazirligi matbuot kotibi.
And we have to defeat and we have to be focused on that problem.
Afg'onistonga yana bir necha ming amerikalik askar safarbar etiladi va xalqaro qo'shinlar soni ham oshadi degan taxminlar bor. Davlat kotibi barcha choralarni ko'rib chiqyapti, deydi Vayt. Qo'mondonlar bilan maslahat qilmoqda, qanday qo'shinlar, necha kishi kerak ekanini chamalamoqda. Shu bilan birga ittifoqchilar qancha hissa qo'shishini inobatga olishi kerak, deydi Vayt. Yopiq eshiklar ortida bir necha hafta davom etgan muzokara ketidan Senatdagi respublikachilar o'zining tibbiy sug'urta dasturini e'lon qildi. Respublikachilar shu bilan Obama davrida ishga tushgan tizimni bekor qilmoqchi. Biroq yangi taklif ham demokratlar ham ayrim respublikachilarning tanqidiga uchradi. Prezident Donald Trump Twitter tarmog'idagi chiqishida Senat olg'a surgan tashabbusni maqtadi. Lekin Washington yaqinidagi Reagan aeroportida odamlar loyihaga qarshi namoyishga chiqib, senatorlarga savol yog'diryapti.
Well, the Senate released the
Odamlar tibbiy sug'urtali bo'lishga haqli. Bu uzviy huquq. Tibbiy sug'urta uchun soliq imtiyozlari havola qilinishi kerak. Daromadi qancha bo'lishdan qat'iy nazar, fuqaro tibbiy sug'urtaga haqli, deydi Barbara Birden ismli namoyishchi. Senat taklifiga ko'ra, amerikaliklar tibbiy sug'urta sotib olishi shart degan talab bekor qilinadi. Soliq imtiyozlari sekin-asta olib tashlanadi va kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallangan Medicaid dasturi uchun moliya qisqarib boradi. Tibbiy sug'urta Amerika iqtisodining 1/6 qismini tashkil etadi. Qonun loyihasi ma'qullanishi uchun 52 respublikachi senatordan 50 nafari uni yoqlashi kerak. Hozircha 4 respublikachi yo'q deb turibdi. Ramazon oyida AQShning bir necha shahrida marafon o'tdi. Ro'zadorlar ham, tutmaganlar ham qatnashmoqda. Ro'zadorlar marafoni har yili Ramazon oyida o'tadigan xayriya poygasi. Bu anana 2013 yilda Bostonda boshlanib, hozirgacha Washington, Nyu-York, Chicago'da va qo'shni Kanada shaharlarida ham o'tkazildi. Xayriya puli yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlarga beriladi. Yugurish yo'lagi Kapitoliydan Washington monumentigacha cho'zilgan. Unda xohlagan odam qatnashsa bo'ladi. Har bir ishtirokchidan $250 jamlash so'raldi. Farid Husayn bu yili $17,000 to'pladi. Joriy yilda 11 shahardagi marafonda chamasi 600 odam qatnashdi va $100,000 oshiq mablag' jamg'ardi. Pul Jahon qizlar uyushmasi va Girl Scout kabi dasturlarga beriladi.
Shimoliy Koreya qamoqxonasidan ozod etilganidan so'ng AQShda komaga tushib vafot etgan amerikalik talaba Otto Von Bayerga munosabat Qo'shma Shtatlarning Pxenyanga nisbatan siyosatini yanada sovuqlashtirishi aniq. 28 iyun kuni Janubiy Koreya prezidenti Mun Jae-in Washingtonda AQSh rahbari Donald Trump bilan uchrashib, Shimoliy Koreya ballistik raketa va yadro dasturlari xususida fikr almashadi. Washington bu mamlakatni jazolamoqchi, ammo Seuldagi yangi hukumat qo'shni davlatga nisbatan o'zgacha siyosat yuritmoqchi. Washington zarur bo'lsa harbiy kuch ishlatishga tayyor. AQSh Pekindan Pxenyanga iqtisodiy bosim qo'yishni so'ragan, biroq Trump nazarida Xitoyning harakatlari ish bermadi. Janubiy Koreya rahbari esa shimol bilan muloqotni kuchaytiraylik deydi.
So I believe what
Kim Chen Un o'z hokimiyati uchun xavfsizlik kafolatlarini istaydi, deydi Janubiy Koreya prezidenti. Mun Jae-inning bunday yondashuvini Washington olqishlamayapti. Ayniqsa Trampning keskin siyosatini Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe qo'llab-quvvatlaganidan so'ng Prezident Trump Janubiy Koreyaning farqli siyosatiga norozilik bildiradi deb o'ylayman, deydi Harvard universitetidan Jon Pak. Prezident Mun Shimoliy Koreya raketalardan mudofaa qilish uchun AQSh uzatgan sistemani to'liq ishga tushirmoqchi emas hozircha. Unga ko'ra bundan oldin uning atrof muhitga ta'sirini o'rganish zarur. Bu qaror ham Washingtonga xush kelmadi. Ba'zilar nazarida Seul AQShning raketaga qarshi mudofaa sistemasiga e'tiroz bildirayotgan Pekin bilan aloqalarni buzishni istamayapti, chunki tizim Xitoy chegarasiga yaqin joyga qo'yilishi rejalangan. Natijada Trump AQSh Janubiy Koreya erkin savdo shartnomasini to'xtatib qo'ymoqchi. O'tgan yili bitim sabab ikki davlat savdosida AQSh kamomadi 27 milliard dollarga to'g'ri keldi. Janubiy Koreyalik tadbirkorlar Amerika nefti va boshqa mahsulotlarini sotib olish uchun o'z prezidentidan 10 milliard dollarlik jamg'arma tuzishni so'ramoqda. Amerika Koreya savdo palatasi sobiq raisi Jeffrey Jonesning aytishicha, agar shunday qilinsa, Trump Twitter orqali maqtovli gaplar yozishi mumkin, chunki u Amerikada ishlangan mahsulotlarning xorijga savdosini oshirishga va'da bergan. Bundan tashqari, Janubiy Koreyaga qarashli Hyundai avtomobil kompaniyasi Amerikada ko'plab zavodlar qurib, 45 ming odamni ish bilan ta'minlagan, AQSh iqtisodiyotiga 138 milliard dollarlik hissa qo'shgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni New York shahridan olib boryapmiz. Mehmonimiz o'zbekistonlik taniqli jurnalist, yozuvchi, yozuvchilar uyushmasining a'zosi, filologiya fanlari doktori Xurshid Do'stmuhammad. Xurshiddagi dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat, rahmat. Men avvalo Amerika ovozi jamoasiga minnatdorligimni aytmoqchi edim. Shu olis yo'ldan kelib, Washingtondan New Yorkda mana shunday bir suhbat tashkil qilayotganingizda juda boshim osmonga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.
Mana siz jurnalistsiz, ijodkorsiz. So'z erkinligi mavzusiga o'tsak, o'tgan 20-25 yil davomida O'zbekistonda so'z erkinligi masalasi eng og'riqli muammolardan biri edi. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Mana shu sohada ham o'zgarishlar kuzatilyaptimi hozir?
Men o'tgan 25 yil haqida bir og'iz gap aytadigan bo'lsam, mustaqillik davriga kirib, yangi bir jamiyat boshlanganda barcha sohalar qatori ommaviy axborot vositalari va matbuot ham isloq qilindi. Unga doir ko'plab qonunlar qabul qilindi. Va yangicha ommaviy axborot vositalari tizimi paydo bo'ldi. Yangicha. Bu hech kimnikiga o'xshamagan, misol uchun Amerikaga o'xshamagan, Germaniya taraqqiy etgan davlatlarga o'xshamagan yoki Rossiya matbuotiga o'xshamagan matbuot tizimi yaratildi. Lekini bor. Bu lekin nimadan iborat edi? Lekin matbuotimiz hayotdan uzilib qoldi. Hayotdan uzilib qoldi. So'z erkinligi bor, lekin jiddiy muammolardan cheklanish paydo.
Buning sababini nimada deb o'ylaysiz?
Sababi yangicha bir tizim yaratamiz deb, yangicha matbuot yaratamiz, yangicha jurnalist yaratamiz deb turib, boshqa yo'lga kirib ketildi.
Demak, tashqaridan yoki tepadan ko'proq aralashuv bo'ldi jurnalistning ishiga desak to'g'ri bo'ladimi? O'ziga qo'yib bermasdan, balki uni yo'lga solish.
U ham ma'lum darajada bu gapda ham jon bor. Yuqoridan aralashish. Endi bu aytayapmanki, yangicha tizim yaratilganda, yangicha tizimni kim yaratdi? Qonun yaratdi, rahbariyat yaratdi. Ular vazifalar qo'ya boshladi. Ana shu vazifalarni ado etishda jurnalistni asl maqsadlari bor-ku, jurnalistikani asl niyatlari. Shunga ozgina yo'ldan chalg'ib qoldi. Ayrim joylarda bu chalg'i chuqurlashib ketdi. Real voqelikdan ko'ra matbuot voqeligini o'rtasida real voqelik bilan matbuot voqeligini o'rtasida jarlik ko'payib qoldi. Va agarda ta'bir joiz bo'lsa, yaşama jurnalistike payda boldu. Qolbola jurnalistike payda boldu. Qolbola jurnalistikege labbay deb javob beradigan, muammolardan qochadigan, silliqroq yozadigan, ham sana o'qiydigan jurnalistlarimiz ko'payib qoldi.
Mustaqil bo'lganimizga 25-26 yil bo'lyapti. Shu yosh davlat bo'lganimiz bilan bizni jurnalistika maktabimizni tajribasiz deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Chunki biz o'sha sovet davrida ham, o'sha oshkoralik yillarida, qayta qurish yillarida toblangan tajribali bir avlod aslida bizni jurnalistikamiz. Mana shunday ekan, tepadan jurnalistikasiga aloqasi bor yoki aloqasi yo'q, kimlarningdir ko'rsatmasi siz muharrirlarimiz o'zlari nimani yoritish mumkin, nimani yoritish mumkin emas, o'zlari hal qila olmaydimi yoki shunday ish nega shunday ishlashmadi?
O'sha o'tgan yillarda shunaqa bir gap tarqagan edi. O'zbek jurnalistikasi hali tajribasiz. Jurnalistlarimiz malaka yetishmaydi. Jahon andazalariga tayyor emas degan. Men bu gaplarga qo'shilmayman. Mana shu 25 yil ichida yetishgan jurnalistlar, bosh muharrirlar, ijodkorlar orasida shunaqangi malakali, shunaqangi yetuk kadrlarimiz bor. İstegen şerayet ki tayyor, istegen tilde yaza oladı. Bu İngiliz tilde boladı mı, Rus tilde boladı mı, Uzbek tilde boladı mı? Her kende mavzunu kotara oladı ya. Ve dadil fikrini ayta oladı ya. Milli jurnalistikamız bar edi. Lekin talep özgerdi dedim ki, mezanlar özgere barışılagen dekin, asarrak yoldan barışke kolaydı. Hemişe asarrak yoldan. Ve hukmron siyosat, davlat siyosati e'tirof etayotgan, talab etayotgan yo'nalishdan boradigan labbaychilar ko'payib qoldi. Labbay. Lekin jurnalistika yo'q bo'lib ketgani yo'q. Jurnalistika yo'qolib ketgani yo'q. Hali jurnalistlarimiz yozadi. Shunda yozadiki, men jurnalistika, men umrim jurnalistika bilan o'tdi. Qalam bilan o'tdi. Jurnalist jamiyatni eng oldin odami deb bilaman. Eng jonkuyari deb bilaman. Bu dunyoni qaysi chekkasida yashayotgan bo'lmasin, Yaponiyadami, Kanadadami, Latin Amerikasidami, Toshkentdami, qat'iy nazar o'shani vatandagi muammolarni yozadi. Jonini Jabborga berib yozadi. Jigari xun bo'lib yozadi. Va shunga layoqatli, qodir, malakali, e'tiqodli jurnalistlarimiz ko'p deb bilaman. Mana endi bo'layapti-ku o'zgarish. Xabari bo'lsa kerak, bu ko'rsatuvimiz tomoshabinlarini Mirziyoyev O'zbekiston televideniyasi, milliy televideniyasi haqida o'zini tanqidiy qarashlarini aytdi. Birdan shuni o'zi voqea bo'ldi. Endi prezidentni da'vatini, taklifini, undovini kutmasdan voyaga yetganingizda bosh muharrir ishlash kerak. Marhamat ishlasin, yozsin. Hozir yozmagin degan mavzuni o'zi yo'q.
Demak, tashabbusni ko'proq shu muharrirlarimizni, jurnalistlarimizni o'zidan kutishimiz kerak. Ularga to'sqinlik qiladigan narsa bugun yo'q.
Jurnalistika ijod bu. Ijod maydoni. Ijod maydoni qaynab turish kerak. Bosh muharrir bo'ladimi? Oddiy qalamkash bo'ladimi? Marhamat, tashabbus ko'rsat. Kecha tegmagan mavzudan boshla.
Mana shu narsani onlayn nashrlarda kuzatyapmiz. O'zbekistondagi internet nashrlarida, yangiliklar saytlarida o'sha yangilik, qanaqadir tanqidiy ruh mavzularga mustaqil yangicha tashabbus bilan yondashish kuzatilyapti. Matbuot, demak, bosma matbuotga ham shu
men qarshi savol bermoqchiman. Onlayn nashrlarda ko'payapti, deyapsiz. Hech kim ularga qarshilik qilayotgan yo'q. Nega buni yozding? Nega buni aytding, deyotgani yo'q. Marhamat, gazetada chiqsin, jurnalda chiqsin. U hech kim, men ishonch bilan aytaman, hozir bironta idora vakili yuqori bo'ladimi, quyi bo'ladimi, nega buni yozding? Faqat men hamisha aytib kelaman, takror aytaman, mahorat bilan, ustalik bilan o'qigan odam boplabdi desin. Va shu mavzuni yaxshi ko'taribdi desin. Qoyil qolsin. O'qigan odam nechta odam o'qiydi? 100 ta o'qiydimi? 10 ming ta o'qiydimi? Shundan bir oziqa olsin. Ijodkori boshqaradigan auditoriya rahbar emas. Rahbarlar ko'rsatma beradi. Bu qolgani ijodkori o'zida. aytmoqchiman ki, yana ayni yozadigan vaqt keldi. Rosa ijod qiladigan vaqt keldi. Marhamat.
Qurishda aka, suhbat uchun katta rahmat. Shaxsiy hayotingizga va ijodingizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga ham yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Nyu-York shahridan tayyorlangan maxsus dasturimizni tomosha qilganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonning O'sh shahri Qoq markazida joylashgan Sulaymon tog'i quyuq tutun ichida qoldi. Ma'lum bo'lishicha mahalliy idoralar tog' yonbag'ridagi qadim mozorni qoplagan quruq xas cho'plarni o't qo'yib yo'qotish harakatida bo'ldi. Aytish joizki, ushbu tog' mahalliy tarixiy arxeologik muzey majmua tarkibiga kirib, UNESCO'ning madaniy meroslar ro'yxatidan joy olgan. Mutaxassislar tog' yonbag'rini tozalashning boshqa usullari joizligini aytishadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif o'shliklarning o'y-fikrlari bilan qiziqdim. O'shdagi qadim Sulaymon tog'ining yonbag'ridagi eski go'ristonlar taxminan 5-6 gektarni egallaydi. Har yil yozda u joy bu joyda qurib qolgan xas cho'plarga o't ketadi. Bu yil mahalliy meriya, favqulodda holatlar vazirligi hamda diniy idora bilan kelishilgan holda xas cho'plarga o't qo'yib, nazorat ostida ushbu maydonni tozalashga qaror qildi. Mahalliy muzey xodimi Qo'shali Kaparov gapiradi.
Odam kelib ko'rishdan tozalab turish kerak o'zi. Endi hozir biz bu yerda kimni aytamiz? Hech kimni topa olmaymiz-da. Kim kelib tozalaydi? Bo'ldi. O'o, qaysi qilimlardan berk odamlarning nimalari bor? O'shoga ham o'rtada cho'g'uchara mashpara qilishib Сөйлөшүп, биргеликтен аны ушул немеге келишти. Мэрия эм багы бардык газияттан адамдар, муну мечиттин имамдары барып, ошол жерде сүйлөп, Куран окуп, дуа кылышып, анан башташты.
Элдер күн туура кабыл алды.
Элдер туура кабыл алышып, кокустан элдер башка нерсеге зыяны жетип калбасын. Кокустан бул түнү күйүп кетиши мүмкүн. Же эрте таңга мал күйүп кетиши мүмкүн. Эч ким жокто күйүп кеткен болсо, же бир адам падамга зыяны келип калышы мүмкүн. Муна бизди муна зоргодон көгөрүп аткан бак тарактарыбызды күйүп кетиши мүмкүн деп ошон сактыгынан алышып, ушундай кылып коруп турушуп, ошол жерлердеги чөптү гана өттөп жок кылып койшту. Карап турушту, ондой ошонун ичиндеги дарак барактарга дагы барган нерсени МЧСнин пожарный дымбалдары барып өчүрүп неме кылып кызматкерлер кызмат кылып турушту.
Азыр мына ушу күндөрдө мына Орозо, мына ийик жерде отурабыз, Сулайман тоо. Адамдар келип атабы.
Эми бул жерге зыярат кылган келгендер бар. Мына Орозодо эми анча азыраак келип турат. Орозодон кийин эми көрөбүз эми кандай келип калышты. Орозого чейин келип атышты. Эми башка мамлекеттик туристтер анчамчы келип атышат.
Эколог олим, Кыргызстан фанлар академиясынын жанубий бөлүмү башлыгы Бемирза Токторалиев махалли hukumat тадбирини ойлонмаган, асосланмаган амалият деп хисаплайды. Профессор айтышыча, олов астыда түрлү жаныбарлар жоголуп кетеди. Өсүмлүк дүйнөсүнө путур жетеди. Калаверса, кадим мазордагы эски ядгарликтер зыян көрөдү. Олим деди ки, muhofaza ostidagi ushbu maskanni boshqa yo'llar bilan tozalash maqsadga muvofiq. Aytaylik, xas cho'plarni doim o'rib turish mumkin.
Bu to'g'ri emas-da. Надо было бы скачить траву. А так, в связи с этим пожаром многие беспозвоночные, другие животные, это же страдает. Во-первых, почва страдает, а во-вторых, ранистые эти страдают. Поэтому с экологической точки зрения оно неправильно. Каждое, если надо, дерево, каждое растение надо.
Сулаймон тоғы чоқысыда Бобур үйі, тоғ атрофида Равот Абдуллахон масжиди, Асаф ибн Бурхия мадрасаси ва бошқа қадим иншоотлар ҳамда вилоят тарихий меъморий музей мажмуаси жойлашган. Mana deyarli 10 yildirki ushbu maskan UNESCO'ning madaniy meroslar ro'yxatiga kirgan. Bu tabiiy ziyoratgoh o'tgan asrning 70-yi yillarida mahalliy jamoatchilik tashabbusi bilan ko'kalamzorlashtirilgan va o'ziga xos qo'riqxonaga aylangan. Sulaymon tog'i yaqinida joylashgan mahallada istiqomat qiluvchi ayol gapiradi.
Har yili yo yo'lovchi sigareta tashabdi, yo kichkina bolalar gugu chaqib o'ynab ketibdi, yoki bo'lmasa o'tib ketayotgan asha tog'ga kelgan sayohatchilar bir narsani tashab, issiq temperaturasi 41-42 gradusgacha ko'tarilganda shu o'z-o'zidan olov chiqib ketdi deb avlodlarimiz yotgan qabristonni kuydirishlik o'zichi o'zi nazoratchilarni loqaytligi deb o'ylayman. A yerdagi ekilgan daraxtlardan keyin yana qancha daraxtlar ekilmay qoldi? Ekib qo'yilgan archalar sug'orilyaptimi? Qachonki o't ketganda qaralyapti. Iyul oyida. Buni kim qarash kerak? Ekologlar qayerga qarayapti? Tog'ni chiroyli qilamiz, tog' UNESCO'ga kirdi, u moncha mablag' ajratiladi degan so'zlarda qayta-qayta gapiriladi, lekin kelgan uchurda dezurni gaplar.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
The sky is more blue in Malibu next to you in Malibu next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish, just know if the fish. Is it supposed to be this hard all summer long?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.